ช่วงคลินิกสุขภาพ
สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่คลินิกสุขภาพทาง FM 101ประจำวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับผมประพุทธสุวัฒนานะครับมาพร้อมกับเรื่องของสุขภาพกันอีกเช่นเดิมแล้วก็วันพฤหัสนะครับเรามีความรู้ดีๆจากทีมแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของอาการใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนะครับเอาละครับตอนนี้ต้อนรับคุณหมอกฤติมาอัศววีระเดชนะครับอายุรแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมองคลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลหัวเฉียวสวัสดีคุณหมอครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับวันนี้รบกวนเวลาของคุณหมอนะครับมาให้ความรู้แก่คุณผู้ฟังหน่อยนะครับในเรื่องของใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนะครับคุณหมออาจจะเป็นโรคที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักมันอย่างลึกซึ้งมากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะต้องทำความรู้จักมันไว้นะครับถามคุณหมอก่อนเลยนะครับว่าไอ้ใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการอะไรยังไงฮะ
ค่ะอาการที่เป็นนะคะก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่สามารถขยับหน้าซีกหนึ่งได้อะค
่
ะก็คือจะไม่สามารถยิ้มได้อย่างที่เรายิ้มเราก็จะมีแบบการขยับของใบหน้าใช่ไหมคะหรือว่าหลับตาอันนี้ก็คือจะคนไข้จะไม่สามารถหลับตาได้สนิทนะคะ
อ
ันนี้ก็คือมันก็เป็นครึ่งเดียวก็คือซีกหนึ่งนะคะ
นี่คืออาการที่มันเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นที่คุณหมอบอกว่าคือแม้แต่หลับตาไม่ได้แสดงว่าเวลานอนหลับนี่คือเขาก็ไม่สามารถที่จะหลับปิดเปลือกตาได้เลยเหรอฮะ
ใช่ค่ะคืออันนี้ก็คือขึ้นกับอาการความรุนแรงของโรคนะคะบางคนเป็นเยอะก็จะไม่สามารถหลับได้สนิทแต่ว่าถ้าบางคนที่เป็นอาการไม่มากอะค่ะก็ยังพอหลับตาได้บ้างนะคะฉะนั้นกลุ่มนี้เราอาจจะต้องแบบเวลานอนก็อาจจะต้องให้น้ำตาเทียมหรือว่าให้ยาหยอดตาหรือว่าให้แบบมีการแบบปิดผ้าเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้กระจกตาแห้งนะคะ
ถ้าอย่างนั้นเราคงต้องถามก่อนนะคุณหมอว่านั้นสาเหตุอะไรฮะทำไมมันถึงเกิดอาการใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกขึ้นมาได้ฮะ
ค่ะก็อาการใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนะคะคือเกิดจากเส้นประสาทคู่ที่7ซึ่งปกติแล้วกล้ามเนื้อใบหน้าของเราเนี่ยจะถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทคู่ที่7ของร่างกายเราอะค่ะ
ค
ือเส้นประสาทส่วนใหญ่จะมี12คู่ก็จะมีการทำหน้าที่แตกต่างกันส่วนที่มาเลี้ยงใบหน้าเนี่ยจะเป็นคู่ที่7ซึ่งออกมาจากตรงบริเวณก้านสมองนะคะแล้วก็บางครั้งซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีโอกาสที่จะเกิดอาการอักเสบได้นะคะซึ่งถ้าเกิดตัวเส้นประสาทตัวนี้มีการอักเสบมันก็จะทำให้การควบคุมใบหน้ากล้ามเนื้อที่เวนใบหน้าเนี่ยไม่สามารถทำงานได
้
นะคะเหมือนเกิดจากเส้นประสาทมากระตุ้นกล้ามเนื้อพอเส้นประสาทอักเสบกล้ามเนื้อก็ไม่สามารถขยับได้เห็นเราก็เลยมีอาการที่เหมือนขนับหน้าข้างหนึ่งไม่ได้นะคะ
แล้วที่คุณหมอว่ามันอักเสบเนี่ยมันอะไรที่ไปทำให้มันอักเสบครับ
ค่ะสาเหตุการอักเสบที่เจอได้บ่อยนะคะส่วนใหญ่มีจริงๆมันเป็นได้จากหลายอย่างคืออาจจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือว่ามีเป็นพวกที่ทำที่อะไรก็ได้ที่ทำให้มันเกิดแบบไปทำลายที่เส้นประสาทคู่ที่เจ็บนะคะแต่ว่าที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นการอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสติดเชื้อเหมือนคล้ายๆเราเป็นไข้หวัดนะคะแต่ว่าพอเราเชื้อไวรัสตัวที่เป็นตัวเนี้ยมันดันไปทำลายอยู่ตรงเส้นประสาทคู่ที่เจ็บมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้ค่ะ
เชื้อไวรัสตัวนี้มันชื่ออะไรนะฮะ
มันจริงๆมีได้หลายตัวนะคะแต่ว่าที่เจอบ่อยอาจจะเป็นพวกไวรัสจากไข้หวัดใหญ่หรือว่าตัวแบบเฮอร์ปีก็ได้ค่ะ
ครับเวลาถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วคุณหมอมันจะมีระดับอาการไหมคือค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นขึ้นไปแรงขึ้นไปเรื่อยๆไหมฮะหรือว่ามันถึงเวลาปุ๊บมันปุ้มตุ้มเป็นขึ้นมาเลยฮะ
ค่ะส่วนใหญ่ตอนที่คนไข้มาเนี่ยมักจะจริงๆก็จะมีการไล่ระดับตอนที่มันเริ่มอักเสบเธอน้อยทีละจนเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่มันเป็นมันจะเป็นเร็วในระดับแบบในภายในวันเดียวอะค่ะที่เจอบ่อยคนไข้มักจะมาถึงก็บอกตอนเช้าตื่นมาล้างหน้าแล้วหลับตาไม่สนิทหรือว่ากินข้าวแล้วมีน้ำมันไหลออกทางมุมปากคือเพราะว่ามันไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอันที่คนไข้จะมาบ่อยนะคะพอมีอาการนี้ก็คือแนะนำว่าให้รีบมาโรงพยาบาลดีกว่านะคะ
คือไม่ต้องรอให้มันแบบรุนแรงถึงขนาดไหนเอาเป็นว่าถ้ามัน
ใช่ไหม
คือถ้ามันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือทุกคนคงจะรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับไอ้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นครับ
ค่ะแต่หลายคนก็ไม่เหมือนแบบไม่สามารถบอกไม่รู้ตัวเอง
ก็
มีคนทักก็แบบว่าทำไมหน้าตาแบบเบี้ยวบางทีเขาไม่ได้สังเกตหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะบางทีถ้าแบบไม่ได้ส่องกระจกตอนเช้าหรือมันเป็นช่วงระหว่างวันเนี่ยเขาก็จะไม่ได้สังเกตแต่ว่าจะมาเจอในตอนที่กินน้ำหรือบางคนที่มีอาการแบบเป็นไม่เยอะบางทีเขาก็จะไม่ได้ทันรู้สึกตัว
โอ้นึกว่าคือแสดงว่าเราจะรู้ตัวเองก็ต่อเมื่อสมมุติว่า1เราส่องกระจกหรือว่าเวลาทานน้ําหรือว่าเวลาจะหลับตาอย่างนั้นใช่มั้ยฮะ
ใช่ค่ะเวลาขยับใบหน้าแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันขยับไม่ได้แหละมันขยับไม่เท่ากัน
แสดงว่ามันไม่ได้มีอาการปวดหรือว่าเจ็บหรืออะไรยังไงเลยใช่มั้ยฮะ
บางคนมีได้ค่ะแต่ว่าไม่เจอได้ในบางคนที่จะมีอาการเหมือนรู้สึกเจ็บๆบริเวณที่หูข้างที่เป็นอะค่ะข้างที่ใบหน้ามันขยับไม่ได้บางทีก็มีก่อน
ละพอไปถึงมือคุณหมอแล้วนะฮะคุณหมอเขาจะมีวิธีในการรักษายังไงบ้างครับ
ค่ะส่วนใหญ่ก็จะตรวจคือคุณหมอเขาจะตรวจถามอาการแล้วก็ให้ตรวจร่างกายดูก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เราจะให้ยาเป็นยาต้านการอักเสบที่ชื่อว่าเพนิซิลลินเพื่อลดอาการบวมนะคะในช่วงประมาณอาทิตย์แรกนะคะซึ่งพวกนี้เป็นโรคที่ถ้าเกิดว่ามาเร็วจะยิ่งดีกว่าแบบปล่อยไว้เป็นอาทิตย์แล้วค่อยมาเนี่ยเพราะว่าการรักษาเขาให้ยาต้านการอักเสบไปแล้วมันอาจจะได้ผลในการที่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อกลับมาได้ไม่ดีเท่าเดิมนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคือคนไข้ส่วนใหญ่ก็คือจะดีขึ้นนะคะประมาณ 70% จะดีขึ้นในประมาณสัก 1-3 เดือนแรกคืออาการจะค่อยๆดีขึ้นขยับหน้าได้ดีขึ้นทั้งร่วมกับกายภาพด้วยนะคะแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่แบบไม่ดีคือถึงให้ยาไปและกายภาพไปแล้วประมาณเป็นนับหลายเดือนก็ยังขยับหน้าไม่ได้ซึ่งพวกนี้มักจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นมาตั้งแต่แรกมีการถูกทำลายเส้นประสาทที่เยอะนะคะจนไม่สามารถขยับหน้าได้เยอะก็คือแบบอาการรุนแรงแต่แรกก็มีเหมือนกัน
แล้วมีไหมครับคุณหมอที่สมมติว่ามันรุนแรงมากซะจนเนี่ยกลุ่มหลังที่คุณหมอว่าคือไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลยฮะมีไหมฮะ
ก็มีอยู่ค่ะมีอยู่ค่ะ
แล้วกลุ่มที่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างอันนี้ก็มีใช่ไหมฮะ
มีเยอะค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะกลับมาปกติเหมือนเดิม 100% ประมาณแบบจะเกินครึ่ง 70% เนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิม
อ๋อ 100% กลับมาเป็นเหมือนเดิม 100% เลย
กลับมาเหมือนเดิม 100% เลยใช่ค่ะ
แต่นั่นคือ1ยากับ2คือที่คุณหมอบอกกายภาพบำบัดนะครับ
ใช่ค่ะให้ยากับกายภาพบำบัดก
็
จะมีการฝึกกล้ามเนื้อค่ะ
กายภาพบำบัดหรือว่าฝึกกล้ามเนื้อที่ใบหน้านี่คือเราทำด้วยตัวเองได้ไหมฮะหรือว่าจะต้องไปพบกับนักกายภาพบำบัดฮะ
จริงๆฝึกทำเองได้นะคะก็คือมันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อโดยการขยับหน้าอย่างเช่นแบบฝึกลืมตาหลับตาขยับปากหรือว่าแบบขอปากนะคะแต่ว่าพวกนี้ก็คือถ้ามันยังเป็นเยอะเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปปรึกษาคุณหมอทางกายภาพโดยตรงดีกว่าเพราะว่าก็จะมีเขาจะมีการเหมือนสอนวิธีท่าทางนะคะหรือบางกลุ่มก็อาจจะเป็นพวกกระตุ้นชูฟ้าร่วมด้วยนะคะทำให้มันแบบเหมือนกล้ามเนื้อกลับมาดีขึ้น
อุ้ยฟังแล้วก็ชักแบบมันน่ากลัวเหมือนกันนะ
หมดแต่ว่าคือค่ะแต่คืออันนี้มันเป็นอันที่อาจจะต้องแยกกับกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองซึ่งอาจจะเคยได้ยินว่าโรคหลอดเลือดสมองมีหน้าเบี้ยวได้ค่ะซึ่งกลุ่มนี้น่าจะมีแต่หน้าเบี้ยวอย่างเดียวแต่โรคหลอดเลือดสมองมันอาจจะมีอาการอื่นเช่นพูดไม่ชัดหรือว่าแล้วก็กลุ่มนี้จะแยกกันในที่บริเวณปากค่ะจะปกติถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะคือจะมีปากตกอย่างเดียวโดยที่ตาเนี่ยยังขยับได้เหมือนเดิมนะคะแต่ยังไงก็คิดว่าถ้ามีอาการเนี่ยคิดว่าไม่แน่ใจอยากให้มาโรงพยาบาลปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลจะดีกว่า
ใช่ผมว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ย อยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้ต้องไปไว้ก่อน
แหละมาโรงพยาบาลดีกว่าใช่ค่ะ
ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของใบหน้าอาการใบหน้าเบี้ยวครึ่งซี่นะคุณหมอถ้าเราจะป้องกันเพราะตะกี้คือเราคุณหมอบอกว่ามันเกิดจากไวรัสนะเกิดจากไอ้ปลายประสาทอักเสบใช่ไหมฮะทีนี
้
ถ้าจะป้องกันเราจะทำได้ไงครับบางทีเราไม่รู้จะป้องกันยังไงคุณไวรัสมันเข้าไปแล้วเราก็มองไม่เห็นมันด้วยเนาะ
ค่ะจริงจริงการป้องกันมันเหมือนคล้ายๆเหมือนโรคหวัดทั่วไปอะค่ะเพราะว่าก็คือพยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอย่างเช่นแบบออกกำลังกายหรือทานอาหารหรือนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพราะกลุ่มนี้ก็คือจะเจอได้บ่อยมีคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดพวกภาวะนี้ได้ดีกว่าคนที่ได้เยอะกว่าคนที่แบบคุมกันร่างกายปกตินะคะ
เดี๋ยวนะคุณหมอคือไวรัสที่เข้าไปไวรัสที่เข้ามาสู่ในร่างกายไวรัสไข้หวัดใหญ่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีไวรัสนี้แล้วมันจะไปทำให้เกิดเป็นอาการใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกใช่ไหมฮะ
แต่ไม่ได้เป็นทุกคน
แต่คนที่เป็นคือคนที่เป็น
ค
ือรับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มาแล้วแต่ว่ากลายไปเป็นใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนี่คืออาจจะต้องเป็นคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรได้อีกฮะหรือเรามีไลฟ์สไตล์อะไรอีกที่มันทำให้แบบไอ้ไวรัสตัวนี้มันไปทำให้ปลายประสาทมันอักเสบได้อีกฮะ
จริงๆมันจะเหมือนการติดเชื้อทั่วไปอะค่ะติดเชื้อไวรัสทั่วไปแต่ที่ว่าถ้าคนที่สุขภาพแข็งแรงก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสหรืออะไรเงี้ย น้อยกว่าคนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันคือเราก็ดูแลสุขภาพให้เราเหมือนแข็งแรงออกกำลังกายแต่ว่าป้องกันไว้มากกว่าเพราะว่าเหมือนพอเรารักษาสุขภาพแข็งแรงป้องกันให้เชื้อไวรัสรับเชื้อเข้ามาโดยที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันแบบต้านทานได้ดีอะค่ะเราก็ลดโอกาสที่จะเกิดความแบบภาวะแทรกซ้อนอันนี้ได้อย่างเช่นการที่เกิดเป็นใบหน้าเปรี้ยวคุ้งซีดได้ค่ะ
คุณหมอครับอันนี้ถามนิดหนึ่งสมมติว่าคนที่เขาเป็นแล้วเขาไม่ได้ไปถึงมือของแพทย์เนี่ยนะฮะร่างกายมันมีกลไกในการเยียวยาได้เองไหมฮะเช่นไวรัสมันหายไปปลายประสาทมันหายอักเสบได้เองอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับ
จริงๆถามว่าได้ไหมถ้ากรณีที่เป็นแบบเหมือนอาการไม่ได้เยอะค่ะมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นฟูเหมือนเดิมได้เองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่บอกยากหมอคือหลายๆคนที่มาแล้วมาเหมือนมานานกว่าจะมาพบแพทย์แล้วก็กว่าจะได้ยาไปเนี่ยมันทำให้อาการหน้าเบี้ยวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิ
ม
ได้เร็วขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะแต่ถามว่ามีไหมในกลุ่มที่เป็นน้อยๆอาการน้อยๆแล้วแบบขยับหน้าแล้วหายเองก็มีอยู่เหมือนกันค่ะ
งั้นสรุปนะคุณหมอคือ1ดูแลตัวเองโดยองค์รวมให้แข็งแรงปกตินี่แหละนะครับเกิดจะรับไวรัสเข้ามาก็มันบางทีเราก็ห้ามไม่ได้นะมันเกิดมันเข้ามาแต่ว่า
ใช่ใช่ใช
่ไม่ให้มันไปทำลายจนถึงขั้นถึงเป็นใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนะครับ
ใช่ค่ะ
เราต้องสังเกตตัวเองนะ
ค่ะ
เพราะนั้นต้องเอาเป็นว่าต้องตื่นเช้ามาเนี่ยต้องส่องกระจกทุกวันให้เป็นนิสัย
ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นกิจวัตรประจำวันของคนทั่วไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่ปกติก็อาจจะต้องแบบให้มาปรึกษาแพทย์ดีกว่าค่ะ
ไม่งั้นปล่อยไว้แล้วมันแหมหมดหล่อหมดสวยเนาะแล้วไม่รู้กี่เดือนเดี๋ยวถ่ายรูปลง IG แล้วไม่มันนะเดี๋ยวไม่ได้ยอดไล
ค์ใช่ค่ะ
ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับ
คร
ับครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอแพทย์หญิงกฤติมาอัศววีระเดชนะครับอายุรแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมองคลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลหัวเฉียวนะฮะผมต้องยอมรับเลยนะฮะว่าคือโรคนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีความรู้เพราะว่าเราไม่ค่อยเจอคนรอบตัวที่เป็นไอ้โรคนี้มากสักเท่าไหร่เคยได้ยินนะฮะแต่วันนี้พอฟังแล้วอ้อมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไม่เกิดกับเราได้เลยไม่ใช่นะฮะมันมีโอกาสเกิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าได้รับความรู้ไปแล้วนะฮะก็หมั่นสังเกตตัวเองถ้าเป็นก็รีบไปพบคุณหมอนะฮะเพราะว่าการรักษาจะได้กลับมาเป็นปกติเนี่ยได้ไวขึ้นนะครับสำหรับอาการใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนะครับสัปดาห์หน้านะครับมาติดตามความรู้ดีๆนะฮะจากทีมแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลหัวเฉียวกันได้ใหม่นะครับในรายการคลินิกสุขภาพนะฮะคุณหมอก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้กับเราแบบนี้ทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงนี้ของรายการนี่แหละครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับในวันนี้ยังไงก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด-19 นะครับที่เราคงต้องเรียกว่าต้องติดตามข่าวกันเป็นรายวันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยพอมาตรการล็อกดาวน์มันคลายออกมาแบบนี้วันนี้วันสองวันนี้จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่าตามท้องถนนเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากละนะฮะรถก็กลับมาติดเหมือนเดิมละมีความรู้สึกว่าทุกอย่างจะบอกว่าเป็นปกติ 100% เหมือนเดิมไหมก็ยังไม่นะฮะอาหารการกินร้านอาหารห้างอะไรต่างๆเขาก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่นะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะฮะว่าบรรยากาศมันดูแบบผ่อนคลายมากขึ้นรวมถึงในแง่ความรู้สึกของผู้คนด้วยนะครับความตระหนกตกใจก็อาจจะลดน้อยลงไปนะฮะเริ่มที่จะปรับตัวกับมันได้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าณมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงจะต้องเขาเรียกว่าให้ความรู้กันนะฮะแล้วก็คอยย้ำเตือนกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับแล้วก็ต้องติดตามข่าวอะไรใหม่ๆมาตลอดโดยตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญก็จะมาให้ความรู้เราอยู่เรื่อยๆแหละนะครับว่าอย่างเช่นอย่างช่วงที่ผ่านมานะฮะเราก็ได้รู้ว่าอาการของโควิด-19มันแสดงออกมาทางผิวหนังก็ได้นะแล้วก็มีอีกหลายๆอาการนะครับไม่ลิ้นไม่รับรสนะครับจมูกไม่ได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีข้อเท็จจริงหลายๆอย่างที่บางทีก็อาจจะฟังต่อๆกันมาแชร์ต่อๆกันมานะฮะผ่านทางออนไลน์นะครับแล้วก็เข้าใจกันแบบนั้นแต่มันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดได้นะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสพลเกียรติบุรณกุลนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะก็รวบรวมนะฮะบอกว่าสิ่งต่อไปเนี่ยนะฮะเรื่องต่อไปนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับ แล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ อย่างความเข้าใจที่บอกว่าล้างมือด้วยสบู่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีกว่าเจลแอลกอฮอล์เรื่องนี้จริงหรือไม่จริงนะคุณหมอบอกว่าไม่จริงครับการล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปนั้นมีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อได้เท่าเทียมกันแต่เพียงแต่ว่าการล้างมือด้วยสบู่มันมีข้อดีกว่าไม่ใช่ในแง่ของเรื่องของการฆ่าเชื้อแต่ข้อดีกว่าคือเวลาที่เราล้างมือด้วยสบู่เนี่ยเราล้างได้สะอาดแล้วก็ล้างได้หมดจดทั่วถึงมากกว่าเจลแอลกอฮอล์นะครับโดยเฉพาะถ้ามือเปื้อนนะฮะการล้างด้วยสบู่เนี่ยมันก็จะสะอาดกว่านะครับเพราะนั้นคือเขาถึงบอกนะครับว่าถ้าอยู่ในที่ที่สะดวกนะเข้าห้องน้ำได้มีสบู่เนี่ยล้างมือด้วยสบู่เนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ว่าบางทีออกไปข้างนอกหรือฉุกเฉินเจลแอลกอฮอล์ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะนะเหมาะอย่างยิ่งด้วยนะครับในการใช้ระหว่างวันเพราะว่ามันสะดวกกว่านะฮะหยิบมาใช้ได้เลยทันทีนะครับข้อเท็จจริงที่บอกว่าคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากาก N95 เรื่องนี้ย้ำกันอีกทีนึงว่าจริงตามนั้นนะครับคือหน้ากาก N95 เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คนทั่วไปใส่ในชีวิตประจำวันหรือว่าใส่เป็นเวลานานๆเพราะว่าเป็นหน้ากากที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อโรคได้สูงเมื่อใส่นานๆนะหลายคนจะประสบกับมีประสบการณ์นี้แล้วนะฮะตอนที่ PM95 มันมาตอนนั้นโควิดยังไม่มาเนี่ยนะฮะเราก็รู้แล้วโอ้ใส่นานๆแล้วมันเกิดความอึดอัดนะเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับอุปกรณ์บุคลากรทางการแพทย์มากกว่าที่พวกเขาจะต้องเข้าใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับส่วนคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่ไม่ป่วยนะฮะก็อย่างที่ทุกวันนี้เราก็ใช้กันแล้วนะฮะก็คือใช้หน้ากากผ้านี่แหละนะครับเพราะว่าแน่นอนประหยัดนะครับแล้วก็เอากลับมาใช้ซ้ำได้นะครับความเข้าใจที่บอกว่าการกินวิตามินหรือสมุนไพรนะฮะจะช่วยป้องกันโควิด19ได้ข้อนี้คุณหมอบอกเลยว่าไม่จริงนะครับในขณะนี้นะฮะยังไม่มีวิตามินนะครับหรือว่าสมุนไพรใดนะฮะที่จะช่วยป้องกันมันได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวน ขอไปครับอยู่ในกระบวนการศึกษาวิจัยนะครับดังนั้นก็ย้ำกันชัดๆเลยนะฮะว่าการกินวิตามินหรือสมุนไพรไม่สามารถช่วยป้องกันโควิด -19 ได้นะครับความเข้าใจที่บอกว่าฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยแล้วเอามาใช้ต่อได้มีหลายคนที่ทำแบบนั้นนะครับคือจริงๆแล้วนะฮะมันยิ่งตรงกันข้ามเลยนะเพราะว่าการฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยไม่ควรทำเพราะว่าด้านหน้าของหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับเขามีการเคลือบสารกันซึมเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยมันก็อาจจะทำให้คุณสมบัติของสารกันซึมนั้นเนี่ยนะครับมันเสื่อมประสิทธิภาพไปเกิดการรั่วซึมแล้วก็ไม่สามารถป้องกันฝุ่นหรือว่าเชื้อโรคได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งทำให้กลับกลายเป็นว่าจะเกิดผลเสียมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับข้อเท็จจริงที่บอกว่าไม่มีไข้ก็สามารถเป็นโควิด -19 ได้จริงหรือไม่อันนี้มาถึงวันนี้เชื่อว่าทุกคนคงจะรู้แล้วนะครับว่าจริงครับในระยะเริ่มต้นของผู้ป่วยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะ 50% อาจจะไม่มีไข้ได้นะครับแต่ถ้าว่าเข้าสู่ระยะที่เป็นมากขึ้นหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลแล้วนะครับอันนั้นแหละนะฮะตัวเลขออกมาก็คือผู้ป่วยกลุ่มเนี้ย 90% แล้วจะมีไข้ชัดเจนเลยนะครับเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นวันแรกๆเนี่ยการตรวจวัดไข้อาจจะไม่พบก็ได้พอไม่พบบางคนก็ดีใจไม่เป็นอะไรนะแต่จริงๆแล้วช่วงนั้นคือติดเชื้อมาแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าแพร่เชื้อให้แก่คนอื่นได้เหมือนกันนะครับหากเคยเป็นโควิด -19 แล้วร่างกายจะมีภูมิต้านทานเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงนะฮะปรากฏว่าตอนแรกๆเนี่ยก็ยังสับสนอยู่นะฮะในข้อมูลในเรื่องนี้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าจริงนะครับโควิด -19 คือการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งตามหลักการทั่วไปของการติดเชื้อไวรัสนั้นหากหายดีแล้วนะครับร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานต่อโรคนั้นๆนะครับป้องกันการกลับเป็นโรคซ้ำนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยคือมันจะต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนะฮะซึ่งเขาก็ว่ากันว่ามันก็มีโอกาสสูงนะครับเมื่อมีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสแล้วนะฮะก็จะมีโอกาสนะครับที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้เหมือนกันนะครับ ช่วงแรกๆนะผมเคยเห็นมีหลายคนบอกว่าอ้อเวลากลับมาถึงบ้านให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือนะเราจะสามารถป้องกันโควิด-19ไม่ให้มันมาเกาะอยู่ที่จมูกเราได้เพราะจมูกเราสะอาดนะครับเรื่องนี้คุณหมอบอกเลยว่าไม่จริงครับการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนี่ยอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับคนที่มีอาการคัดจมูกหรือว่าเป็นไซนัสอักเสบนะครับอันนั้นเหมาะนะแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยอะไรเลยนะฮะที่บอกว่าการล้างจมูกเนี่ยจะช่วยป้องกันโควิด -19 ได้นะฮะซึ่งจริงๆก็ไม่รู้นะฮะคืออาจจะไม่ต้องรอการศึกษาวิจัยแล้วนะฮะแต่ว่าคือถ้าเราใช้ common sense เราก็มันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่านะฮะไม่น่าที่จะป้องกันได้ขนาดนั้นนะครับอีกหนึ่งความเชื่อตั้งแต่แรกๆแล้วมาก็ด้วยเหมือนกันนะฮะบอกว่าหากกลั้นหายใจได้เกิน10วินาทีเป็นวิธีในการที่เราจะเช็คตัวเราเองว่าเราไม่เป็นโควิด-19 เรื่องนี้เป็นความเชื่อที่ผิดครับไม่จริงนะครับการกลั้นหายใจเนี่ยไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเราเป็นโควิด-19 แล้วหรือไม่นะฮะรวมไปถึงเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างออกมานะฮะหรือว่าเป็นแบบเช็คลิสต์ให้เราติ๊กอันนี้เราเป็นแบบนี้แบบนี้ไหมนะฮะแล้วก็เผยแพร่กันส่งกันต่อๆกันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ทางการแพทย์คุณหมอบอกว่าคือมันก็ต้องดูที่อาการเป็นหลักนั่นแหละแล้วก็ดูว่าพิจารณากับองค์ประกอบเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงมีไหมเช่นไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะครับไปใกล้ชิดกับใครอะไรยังไงหรือเปล่าอันนั้นแหละนะฮะถึงจะเอามาประกอบกันแล้วถึงจะวินิจฉัยได้นะฮะว่าจะเข้าข่ายไหมนะครับอ่ะช่วงนี้นะฮะก็ไข้หวัดใหญ่ก็กำลังจะมาแล้วนะฮะก็มีคนถามว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับน่าจะลดความเสี่ยงในการเป็นโควิด -19 ได้จริงหรือไม่นะคุณหมอตอบเลยว่าไม่จริงนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันก็ป้องกันได้เฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นแหละครับไม่สามารถป้องกันโควิด -19 ได้นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยวัคซีนของโควิด -19 ก็ยังอยู่ในกระบวนการศึกษาวิจัยอยู่นะฮะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะฮะกว่าจะสามารถเอามาใช้จริงได้กับมนุษย์นะครับแม้ว่าที่เนี่ยในช่วงนี้จะมีทั้งข่าวทั้งจากของไทยเราเองหรือว่าต่างประเทศที่บอกว่าวัคซีนกำลังอยู่ในช่วงของการทดลองนะฮะกับสัตว์แล้วนะฮะบางกลุ่มบางประเทศก็บอกว่าทดลองในมนุษย์แล้วนะฮะแต่ว่าคือการทดลองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้ได้ผลวันนี้แล้วพรุ่งนี้ใช้ได้เลยมันก็ต้องเก็บตัวอย่างเก็บผลการวิจัยนะครับดูกันไปเรื่อยๆกันอีกยาวนานเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นมันก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องเรียกว่าอยู่ในช่วงระหว่างการรอวัคซีนเนี่ยนะฮะก็ทำยังไงนะที่จะลดความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับทีนี้จะมีกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่โชคดีนะฮะคือจะบอกว่าโชคดีไหมเอายังไงดีคือติดโควิด -19 ไปแต่ที่บอกว่าโชคดีคือหายนะครับซึ่งก็มีหลายคนที่เป็นแบบนั้นนะฮะคือบางคนก็สามารถหายได้เองนะครับหรือไม่ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็หายดีแล้วนะครับทีนี้เนี่ยคนที่กลุ่มเนี้ยนะฮะทั้งเจ้าตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเองหรือคนทั่วไปเองเนี่ยก็จะมักจะเกิดคำถามกันบอกว่าเอ๊ะแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยจะพอหายแล้วเนี่ยจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ไหมนะฮะมากน้อยขนาดไหนต้องระวังอะไรบ้างนะครับกลับมาติดเชื้อซ้ำได้หรือเปล่านะครับมีอะไรที่ควรระวังไหมนะฮะ เรื่องนี้นะครับอาจารย์ดร.แพทย์หญิงสุวพรอนุกูลเรืองกิจนะครับแพทย์สาขาวิชาโรคติดเชื้อฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะฮะก็บอกนะฮะในหลากหลายประเด็นด้วยกันนะฮะประเด็นแรกก็คือว่าคนที่ติดแล้วเราก็หายแล้วอันเนี้ยแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อได้ไหมอันนี้มีคำถามซึ่งเป็นคำถามหลายๆคนก็จะสงสัยเรื่องนี้นะฮะคุณหมอบอกว่าคือปกติแล้วผู้ป่วยที่รักษานะครับแล้วหายดีแล้วออกจากโรงพยาบาลได้ก็ต่อเมื่อครบระยะ14วันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับไปแพร่เชื้อให้กับคนในบ้านในครอบครัวหรือว่าชุมชนอันนี้จะน้อยมากนะครับเพราะว่าการแพร่เชื้อของโรคนี้เนี่ยจะสูงสุดในช่วง2สัปดาห์แรกหลังจากที่เริ่มมีอาการแล้วและเชื้อต้องมีการติดต่อส่งผ่านอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าหากว่าคนนั้นอยู่ในบ้านนะฮะคนในชุมชนก็แทบจะไม่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อใดๆจากผู้ป่วยคนนี้เลยนะครับคำถามคือผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ย ต้องตรวจหาเชื้อซ้ำหลังหายดีหรือไม่นะฮะโดยทั่วไปคุณหมอบอกว่าหากมีอาการดีขึ้นไม่มีอะไรผิดปกติไม่จำเป็นจะต้องตรวจหาเชื้อซ้ำอีกนะครับเนื่องจากว่าวิธีตรวจหาเชื้อเนี่ยสามารถตรวจจับเชื้อที่มีปริมาณน้อยได้ดังนั้นก็ไม่แนะนำให้ตรวจเชื้อซ้ำนะครับทีนี้วิธีเช็คว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายดีแล้วนะฮะจะไม่กลับมาแพร่เชื้อได้อีกนะฮะก็เช็คได้ยังไงบ้างนะฮะก็ใช้ว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นนะครับไม่มีไข้ไม่มีอาการไอจามไม่มีน้ำมูกแล้วนะครับแล้วก็ผ่านระยะเวลาเกิน14วันหลังจากที่เริ่มมีอาการไปแล้วนะครับมีโอกาสแพร่เชื้อต่อได้น้อยมากนะฮะในคนกลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 โดยที่ไม่ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้อีกนะครับคำถามอีก1ข้อที่สงสัยกันก็คือว่าป่วยแล้วหายแล้วมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้หรือไม่นะฮะคุณหมอบอกว่าโดยหลักการเบื้องต้นแล้วนะครับถ้าหากว่าผู้ป่วยไม่มีอาการนะฮะหลัง14วันเป็นต้นไปโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำอีกครั้งถือว่าน้อยมากหรือแทบไม่มีนะฮะเนื่องจากว่าร่างกายของผู้ป่วยจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับทำให้มีภูมิต่อการติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ยังจะแนะนำให้ผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้านจนครบ1เดือนให้พักผ่อนดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะฮะโดยที่ยังคงต้องใช้มาตรการแล้วก็แนวทางเดิมนะฮะแต่ว่าเราก็จะมีข่าวมาว่าบางคนเป็นแล้วก็เป็นซ้ำได้อีกนะเพราะนั้นก็จะบอกว่ามันไม่มีอะไร 100% เหมือนกันนะฮะทีนี้ใครที่ป่วยแล้วหายแล้วนะฮะกลับมาอยู่กับที่บ้านแล้วนะฮะจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะครับก็หลักเกณฑ์หลักการเบื้องต้นเลยก็คือยังไงก็คงต้องรักษาระยะห่างจากคนในบ้าน 1-2 เมตรนะรวมถึงตอนกินข้าวด้วยนะแยกห้องนอนนะครับไม่ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆร่วมกันนะครับแยกซักเสื้อผ้านะฮะของกลุ่มคนในบ้านที่ปกตินะฮะก็แยกไปครั้งนึงนะฮะส่วนคนที่เป็นแล้วหายแล้วเนี่ยต่อให้หายแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังอยู่ในช่วงของการเค้าเรียกเฝ้าระวังเนี่ยก็ต้องแยกซักเสื้อผ้านะครับแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆแล้วก็ที่สำคัญนะผู้ป่วยก็ต้องพยายามไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงรับเชื้อไวรัสใหม่ๆอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่เข้ามาสู่ร่างกายอีกนะครับแยกทิ้งขยะที่มีน้ำมูกหรือน้ำลายอยู่นะเช่นหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนะฮะใส่ถุงแยก2ชั้นนะครับผู้ป่วยที่เพิ่งหายควรใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงคนในครอบครัวที่จำเป็นต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วยก็ยังคงต้องใส่ต่อนะครับแล้วก็ลดการสัมผัสนะครับใบหน้าจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงต้องระวังในเรื่องนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็รวมไปถึงการล้างมือก็ยังคงต้องล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าหายแล้วหายเลยเพราะกลับมาแบบล้านลาได้ตามปกติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คงไม่ใช่นะฮะยังไงก็คงจะต้องมีเนี่ยมีหลักเกณฑ์เหมือนที่คนปกติทำนะครับก็ยังคงต้องปฏิบัติต่อไปนะฮะยังชะล่าใจไม่ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายในช่วงนี้สำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะฮะแน่นอนก็ไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกนะฮะเพราะนั้นแล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราคงจะต้องทำตัวให้แข็งแรงเอาไว้นะฮะให้มากที่สุดนี่แหละนะครับเพื่อที่เป็นการก็เรียกว่าถ้าเชื้อมันติดเชื้อขึ้นมาสมมตินะแจ็คพอตขึ้นมาติดขึ้นมาก็อาจจะได้ไม่เป็นหนักมากนะครับทีนี้จะต้องทำยังไงบ้างนะเราก็มาเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูด้วยว่าสำหรับในส่วนของสถานที่ที่ตอนนี้อาจจะยังเปิดไม่ได้อยู่นะฮะมีการสั่งปิดชั่วคราวอย่างพวกคลินิกความงามพวกสปาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าหากว่ากลับมาเปิดแล้วเนี่ยนะครับในจะเป็นในช่วงผ่อนคลายหรือเหตุการณ์อาจจะสงบแล้วเนี่ยนะครับควรจะต้องยึดหลักปฏิบัติอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ